Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Andijonda tengdoshi tomonidan pichoqlangan 9 sinf o'quvchisining o'limi tergov doirasida 6 kishi so'roq qilinayotgani aytildi.
Men asro degani, sen shunaqa polvonmisan deb turib, bitta yuragiga tiqib turib qochib yuborgan.
Diniy idora rahbariyati iste'fosini talab qilgan imom Shermurod Tog'ay ishdan olindi. Toshkentda jurnalist Bobomurod Abdullayev ustidan mahkamaga xavfsizlik xizmati tergovchilari chaqiriladigan bo'ldi. AQSh prezidenti Suriyada kimyoviy qurol qo'llanganiga oid iddao ortidan bu mamlakatga harbiy kuch qo'llashi mumkinligini bildirdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlikda xabarlar.
10-aprel yangiliklari bilan men Sirojiddin Islom. Assalomu alaykum. AQSh prezidenti Donald Tramp Suriyada kimyoviy qurol qo'llangani to'g'risidagi xabarlar ortidan yaqin soatlar ichida Suriya bo'yicha muhim qarorlarni qabul qilishini bildirdi.
We're going to make a decision tonight or very shortly thereafter.
Bu qarorlarni zudlikda qabul qilamiz, balki bugungi kunning oxirigacha qabul qilarmiz. Biz bu kabi dahshatli zo'ronliklarga yo'l qo'ya olmaymiz, dedi Donald Tramp. Prezident Asadga muxolif guruhlar 7-aprel kuni toksik gaz bilan to'ldirilgan barel bombalar Duma shahriga tashlangani va buning oqibatida kamida 40 nafar odam halok bo'lganini aytmoqda. Eron va Rossiya bu xabarning uydirma ekanini aytadi. Moskva birjasida seshanba kuni xorijiy valyuta savdosi Rossiya rublining keskin tushishi bilan boshlandi. Yevro kursi oxirgi 2 yilda birinchi marta 77 rubldan oshgan bo'lsa, dollar 2016 yil oxiridan buyon ilk bor 62 rubldan qimmatroqqa sotila boshladi. Vashington 6-aprelda Rossiyadagi ba'zi shirkatlar va shaxslarga nisbatan yangi sanksiyalarni kiritishi ortidan rubl qurbi keskin tushib ketdi. Jazo choralari Kremlning AQSh prezident sayloviga aralashgani haqidagi da'volar ortidan qo'llandi. Bloomberg agentligiga ko'ra, Rossiyadagi eng boy shaxslar bir kunda 16 milliard dollar yo'qotmoqda. Turkiya Afg'onistonlik yuzlab qochqinlarni o'z vataniga qaytara boshladi. Turk hukumati maxsus amaliyotlar paytida qo'liga olingan afg'onlarni mamlakat hududiga noqonuniy kirib kelganlikda ayblamoqda. Xabarlarga qaraganda 7-aprel kuni 277 qochqindan iborat birinchi guruh charter reysi bilan Erzurum shahridan Kobulga jo'natilgan. Yaqin kunlarda yana 400 nafar afg'onistonlik qochqin vataniga jo'natilishi rejalashtirilmoqda. Markaziy nerv sistemasini falaj qiluvchi modda bilan zaharlangan Yuliya Skripal Britaniyaning Solsbury shaharchasidagi kasalxonadan chiqdi. Bu haqda Solsbury kasalxonasi shifokorlari ma'lum qildi. Sky News telekanali xabariga ko'ra, Skripal aftidan kasalxonadan dushanba kuni chiqarilgan. BBC taxminiga ko'ra, Yuliya Skripal xavfsiz joyga yuborilgan. O'zbekiston Oliy sud rasmiy vakili Aziz Obidov 2018 yilning 3 oyi ichida jinoyat ishlari bo'yicha sudlarda 68 ta jinoyat ishi bo'yicha ayblov bildirilgan 114 nafar odam oqlangani va reabilitatsiya qilinganini bildirdi. Prezident Shavkat Mirziyoyev sud tergov faoliyatida fuqarolarning huquq va erkinliklarini kafolatlashni kuchaytirish chora-tadbirlari qabul qilinganini munosabati bilan ayrim qonunlarga o'zgartirish kiritish to'g'risidagi qonunni imzoladi. Mazkur qonunga asosan qiynoq qo'llagani aniqlanganlar 3 yildan 5 yilgacha qamalishi va lavozimlarda ishlash huquqidan mahrum etilishi belgilab berildi. Mansabdor shaxs tergovdagi odamga og'ir tan jarohati yetkazsa, unda 7 yildan 10 yilgacha qamalishi mumkin. Jurnalist Bobomurod Abdullayevga nisbatan o'tkazilayotgan sud jarayonining 9-aprel kuni bo'lib o'tgan majlisida sudya advokatning DXG xodimlarini sudga chaqirish to'g'risidagi talabini qanoatlantirdi. Bobomurod Abdullayev ishi bo'yicha tergovga joriy yil 22 yanvarda hibsga olingan DXG sobiq tergovchisi Nodir To'raqulov rahbarlik qilgan edi. Jurnalist Bobomurod Abdullayev 2011 yildan Usmon Haqnazarov imzosi ostida amaldagi tuzumni o'zgartirishga chaqiruvchi maqollar chop etish va O'zbekistonda inqilob qilishga urinishda gumonlanmoqda. O'zbekistonda 2018 yilning 1 choragida aholi soni 107 ming kishiga ko'paydi. 2018 yil 1 aprel holatiga qaraganda respublikaning doimiy aholi soni 32 million 763 ming 700 kishiga yetdi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston siyosat.
Ijtimoiy tarmoqlarda bahsli chiqishlari bilan jamoatchilikka tanilgan Toshkentdagi Tinchlik masjidining imom xatibi Shermurod Tog'ay o'tgan hafta boshida ishdan olingan. O'zbekiston musulmonlari idorasi mutasaddisiga ko'ra, Shermurod Tog'ay aynan ijtimoiy tarmoqlardagi keskin chiqishlari va o'z jamoasi orasida fitnalarning kelib chiqishiga sababchi bo'lgani uchun imomlikdan bo'shatilgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ismisir qolish sharti bilan ozodlikka gapirgan mutasaddining ilova qilishicha, Shermurod Tog'ayni ishdan olish qarorini muftiy Usmonxon Alimov O'zbekiston Adliya vazirligi qonunchilikka rioya etilishini nazorat qilish boshqarmasi boshlig'i Xudoyor Miliyevning xulosalaridan so'ng olgan. Bu xabarni Shermurod Tog'ay ozodlik bilan 10 aprelda bo'lgan qisqa suhbatda tasdiqladi. Uning o'rniga Said Akbar Dovudov Tinchlik masjidiga imom etib tayinlangan. Shermurod Tog'ay mart oyida O'zbekiston dini idorasini fitnachi va poraxo'rlikda ayblab chiqqan edi. Imom ozodlik bilan suhbatda uning bunday tanqidiy chiqishiga 2 mart juma namozida diniy qo'mita tomonidan salafiylik dini ekstremistik oqimi haqidagi ma'ruzani majburan o'qish talab etilgani sabab bo'lganini aytgandi. O'zbekiston musulmonlari idorasi mulozimi ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda Shermurod Tog'ay bir necha marta ogohlantirilishiga qaramay o'zini tuta olmaganini aytdi. Ijtimoiy tarmoqlarda keskin chiqishlar qilib o'z jamoati o'rtasida fitnalarning kelib chiqishiga sababchi bo'ldi. Diniy idora vaqtinchalik chora sifatida uni ishdan olishga majbur bo'ldi. Muftiy hazratlari u kishi bilan yaxshi gaplashib vaziyatni tushuntirganlar, dedi diniy idora vakili ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. Ozodlik Shermurod Tog'ayning o'ziga ham bog'landi, lekin imom hozircha bu haqda izoh bera olmasligini aytdi. Imomga ko'ra, hozir u kitob yozish bilan band.
Kitob yozishlar bilan shug'ullanib turibdi, işte. Shundan aroq turibdi endi.
2017 yil noyabrda ozodlik bilan suhbatda Shermurod Tog'ay O'zbekistonda faoliyat saqlangan Hizbu Tahrir va Islom davlati ekstremist guruhlari g'oyalarini yoqlovchilarga o'lim jazosi qo'llash chaqirig'i bilan chiqqandi. Shu yilning 2 mart kuniga juma ma'ruzasida esa imom O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi huzuridagi din ishlari bo'yicha qo'mita tomonidan salafiylik diniy ekstremistik oqim haqidagi ma'ruzaning majburiy o'qitilishi ortidan idora faoliyatini keskin tanqid qilgandi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
7 aprelda Andijon shahridagi 29 maktabning 9 sinf o'quvchisi 10 maktabda o'qiydigan tengdoshi tomonidan pichoqlab o'ldirilgandan keyin O'zbekiston Jinoyat kodeksining 97 moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Qotillikda gumonlangan o'quvchi hibsga olingan. Marhum o'quvchi otasining ozodlikka aytishicha, uning o'g'li 10 maktabga bormagan, aksincha maktablararo ko'zirlikka da'vo qilgan bola o'rtoqlari bilan o'g'lini maktabdan chaqirib olib pichoq sanchgan. Ikki maktab direktori hech qanday javobgarlikka tortilmagan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Andijon shahar ichki ishlar bo'limining tergovchisi Mo'minjon Umaraliyev 29 maktabning 9 sinf o'quvchisi Muhammad Asror Sobirovning o'limi yuzasidan O'zbekiston Jinoyat kodeksining qasddan odam o'ldirish moddasi bilan jinoyat ishi ochilganini ozodlikka aytdi. Ozodlik bu voqea haqidagi avvalgi xabarida qotillik 10 maktabning hovlisida sodir bo'lgani haqida yozgan edi. Maqola e'lon qilingandan so'ng marhum o'quvchining otasi 39 yashar Muhammad Bobur Sobirov ozodlikka qo'ng'iroq qilib, uning o'g'lini 29 maktabga yaqin joyda pichoqlanganini aytdi.
Tushunsangiz, agar birinchi shef, ikkinchi shef bo'lar ekan maktabda, endi men eshitishim bo'yicha maktabdan maktab kim kuzatib o'ynashgan bo'ladi. Maktabdan buni oldiga buni advos degan oshnasi orqali ular bu yoqqa kelgan, 15 kishi kelgan. Kamida 15-20 kishi kelgan, u 29 maktabda, men eshigimni tagidada u maktab.
O'g'lingiz shunda darsda bo'lgan-a?
Darsda bo'lgan o'g'lim. O'g'limga telefon bo'lgan. Endi o'g'lim ham endi oriyatli odam ko'rinishida. Buni sen qo'qqoq uvu degansa, bo'pti men chiqaman deb turib, meni gapimni ham nima qilmasdan endi hali oriyat ichidan chiqqan. Meni eshigimni ro'parasida kichkina tor ko'cha bor. Shu ko'chaga burilgan. 20 metr o'tib o'tmasdan meni o'zimni oshnamni ayoli shuni ko'rib turilgan ekan. O'g'lim oshnasi aytyaptiki, qaysi biring asror degan. Bunisi bittasi. Menman asror deganda sen shunaqa polvonmisan deb turib, bitta yuragiga tiqib turib qochib olgan.
Deydi ota. Muhammad Bobur Sobirovning aytishicha, uning o'g'li hech qanday yomon xulqli bolalar ro'yxatida ham turmagan.
Yanimizda poliklinika bor, 2-poliklinika. shu yerga olib kelganguncha уже bolam joni chiqib bo'lgan ekan. Bular yozyaptiki, banisada joni chiqqan deb turib, bunga 97 ni qo'yishdi, undagi 104 ni qo'yyapti-da, aka, mana siz statani agar tushunsangiz.
Dedi ota. Uning aytishicha, o'g'lining o'limida maktabning ham aybi bor.
Bu o'zi asli birinchi o'rinda ularda ayb maktabda eshik tagida ahrani chiqarmash kerak o'zi asli. Maktabda oldiga shunaqa 15-20 kishi kelsa, teritoriyasiga qaraydigan odamlar bo'lish kerak-ku. Ishlamasa, masalan, soat 8-dan 5-ga qadar bitta odam qarash kerak-ku. Talaba kelyapsa, kim bular? Qaynimaga yoningga keldi deyish kerak-ku.
Deydi ota. Andijon shahar xalq ta'lim bo'limining mudiri Muqaddas Mimarova Ozodlik bilan suhbatda ikki maktab direktoriga hech qanday chora ko'rilmaganini bildirdi. Ismi sir qolishini so'ragan Andijon viloyati xalq ta'limi boshqarmasi mulozimi Ozodlikka so'nggi paytda shahar maktablarida ta'lim va tarbiya bo'shashib ketganiga maktab rahbarlari va o'qituvchilarning turli hasharlarga muntazam jalb qilinayotgani sabab bo'lganini aytgan edi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
AQSh prezidenti Donald Trump o'tgan haftada Suriyada tinch aholiga qarshi kimyoviy qurol qo'llangani haqidagi iddaolar paydo bo'lishi ortidan bu mamlakatga harbiy kuch kiritishi mumkinligidan ogohlantirdi. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. Prezident Trump 9 aprelda AQSh harbiy maslahatchilari bilan uchrashuv chog'ida shunday bayonot berdi.
It will be met and it will be met forcefully. We're going to make a decision tonight or very shortly thereafter and you'll be hearing the decision, but we can't let atrocities like
Bu ishni albatta qilamiz, kuch ishlatib bo'lsa ham qilamiz. Qarorni bugun yoki tez orada qabul qilamiz. Qaror sizlarga albatta yetkaziladi. Barchamiz ko'rib turgan vahshiylikka ortiqchida bo'lmaydi. Bu dahshat. AQShning qudrati, mamlakatimizning kuchi uni to'xtatishga qodir bo'la turib, bunday holatning takrorlanishiga yo'l qo'yib bo'lmaydi, dedi prezident Trump. Shu kuni AQSh prezidenti Fransiya prezidenti Emmanuel Macron bilan uchrashib, bu masalani muhokama qildi va tomonlar kimyoviy qurol bilan qilingan hujumga munosib javob qaytarishga kelishib olgani haqida Macronning devoni xabar berdi. Trump oldinroq 7 aprelda uyushtirilgani gumon qilinayotgan kimyoviy hujum uchun Suriyaning ittifoqchilari Rossiya va Eron ham javobgar mazmunida bayonot bergan edi. Damashq yaqinidagi isyonchilar nazorat qilib turgan Duma shaharchasida 7 aprel kuni uyushtirilgan iddao qilinayotgan kimyoviy hujum natijasida kamida 40 kishi qurbon bo'lgan. AQShning BMTdagi doimiy vakili Nikki Haley 9 aprelda BMT Xavfsizlik kengashi majlisida boshqa mamlakatlarni bu hujumga birgalikda javob berishga chaqirdi va BMTga a'zo boshqa mamlakatlar tadbirga qo'shilmaydigan bo'lsa, AQShning o'zi yakka chora ko'rishini ta'kidladi. Trump o'tgan yili isyonchilar nazoratidagi Xon Shayxum shahridagi hujum vaqtida zarin gazi qo'llangani uchun Suriya harbiy havo bazasiga raketalar bilan zarba urishga buyruq bergan edi. Rasmiy Damashq 80 kishi qurbon bo'lgan o'sha hujum uchun mas'uliyatni hamon zimmasiga olgani yo'q. AQSh harbiy kuch qo'llash bilan tahdid qilgandan so'ng Rossiyaning BMTdagi doimiy vakili Vasiliy Nebenzya 9 aprel kuni rasmiy Moskva Suriyadagi qo'shinlari xavf ostida qolishiga qarab turmasligini aytib ogohlantirdi. U 7 aprel kuni Duma shaharchasida tinch aholiga nisbatan kimyoviy qurol qo'llanganiga oid xabarlarni inkor qildi.
Our military radiological, biological, chemical unit was on site over the alleged chemical
Bizning radiologiya, biologiya va kimyo bo'limimiz o'sha kimyoviy qurol ishlatilgani gumon qilinayotgan joyda edi va u yerdan kimyoviy moddalar topilmaganini tasdiqladi. U yerda o'lganlarning jasadi ham bo'lmagan, biror zaharlangan kishi kasalxonaga yotqizilmagan ham. Dumadagi shifokorlar kimyoviy hujumga uchrab, biror kishi kasalxonaga murojaat qilganini ko'rmaganini aytmoqda, dedi Rossiyaning BMTdagi doimiy vakili. Rossiya ilgari BMTning Suriya bilan bog'liq bir necha qarorga veto qo'ygan edi. Nebenzyaning bayonot berishicha, so'nggi noma'qul qarorni ham xuddi shunday taqdir kutadi. Moskvada o'zbek muhojirlari va talabalar uchun birinchi aralash yakka kurash jang san'atlari klubi ochildi.
Bekorchi bir yomon yo'llarga kirmasligi uchun o'zimiz ham qo'shniyatida ochdik.
15 yildan buyon Britaniyada yashayotgan va endi prezident Mirziyoyev va'dasidan ruhlanib yurtiga qaytmoqchi bo'lgan tuproqshunos olim Ahmadjon Xorazmiyning ozod nazari bugungi dasturimizda.
Avvalo Shavkat Mirziyoyevning o'zi olim, ilmni, olimni yaxshi biladi.
Soliq qo'mitasi raisi Botir Parpiyev katta miqdordagi kamomat uchun so'roqqa chaqirilgani iddao qilinmoqda. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Xitoy vizasi kechiktirilayotgani uchun xitoychilar savdosida uzilishlar bo'lyapti. Mikrofon oldi Sarvar Usmon. Xitoydan tovar tashib Toshkent bozorlarida sotuvchi ikki savdogar o'tgan haftada ozodlikka murojaat qilib, Xitoyning O'zbekistondagi konsulligi viza berishni kechiktirayotgani, natijada ularning savdosida uzilishlar bo'layotganidan shikoyat qildi. Savdogarlarning aytishicha, Toshkentdan Xitoyning eng yirik shaharlariga bir haftada 4 marta uchadigan samolyotlardagi 1200 nafargacha yo'lovchining 70-80% odatda o'zbekistonlik savdogarlardir. Men Xitoyga 2008-yildan beri qatnayman, tovar olib kelib sotaman. Yangi boshlaganimda oshib ketsa, bir haftada chiqar edi viza. Hatto bir kunda chiqqan kunlari ham bo'lgan. Bu gal mana bir oydan oshdi. Martning boshida topshirganman hujjatlarimni. Hanuz vizadan darak yo'q, dedi ozodlikka murojaat qilgan toshkentlik 35 yashar savdogar yigit. Uning hamkasbi ham deyarli shunday gapni aytdi. Har ikkala savdogarning aytishicha, vizani vaqtida ololmagani uchun ularning savdosida uzilishlar bo'lyapti. Xitoyning O'zbekistondagi elchixonasi mulozimi 10 aprel kuni ozodlik muxbiri savoliga javoban viza berish tartibiga o'zgartirish kiritilmaganini bildirarkan quyidagi ma'lumotni berdi.
Viza so'rab dushanba, chorshanba, juma kunlari soat 9 dan 12 gacha murojaat qilish mumkin. Viza rasmiylarga Tashqi ishlar vazirligi notasi mavjud taqdirda bir kunda beriladi. Diplomatlar vizasini navbatsiz oladi. Tadbirkorlar sayohat uyushtiruvchi shirkatlar orqali ham murojaat qilishi mumkin.
Ma'lum bo'lishicha, Xitoy vizasini rasmiylashtirish bilan Toshkentdagi bir necha aviakassa ham shug'ullanadi. Ulardan birining xodimi 10 aprel kuni ozodlik savollariga javob berarkan, keyingi paytlar viza kechiktirilayotganini tasdiqladi.
Yarim yil oldin, balki undan oldinroqdir, bir haftada kelardi bizga, sen oz 20 kun, bir oyda kelardi hisobga.
Taklifnoma kelsa, elchixona vizani bir haftada beradi. Ya'ni, vizaning kechikishi elchixonaga bog'liq emas, dedi aviakassa xodimi. Uning aytishicha, har bir taklifnoma Xitoy Tashqi ishlar vazirligi orqali o'tadi. Tilga olingan vazirlik bilan bog'lanib izoh olishning imkoni bo'lmadi. Vizani bir oydan beri kutayotgan savdogar yigit jarayonning cho'zilib ketayotgani sabab to'g'risida fikr yuritar ekan, Istanbul, Stokgolm, Sankt-Peterburg va boshqa shaharlarda amalga oshirilgan terror xurujlarini nazarda tutib, ayb o'zbeklarning dunyo bo'ylab qilgan rasvo ishlarida bo'lsa kerak deb taxmin qildi. Xitoyning O'zbekistondagi elchixonasi 16 yil avgust oxirida o'zbekistonliklarga individual viza berishni qo'shni Qirg'iziston poytaxtidagi Xitoy elchixonasi oldida sodir etilgan portlash ortidan to'xtatib qo'ygan edi. Xitoy vizasini bir oydan buyon kutayotgani to'g'risida o'tgan haftada ozodlikka xabar qilgan toshkentlik savdogar bilan 10 aprel kuni yana bog'landik. Yo'q, vizani hali berishgani yo'q, dedi u.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Amir Temur tavalludining 382 yilligiga bag'ishlab Moskvada o'zbekistonlik mehnat muhojirlari va talabalar uchun birinchi aralash yakka kurash janglari MMA klubi ochildi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Midbek. Klub tashabbuschisi va boshqaruvchisi 30 yashar Sarvarbek Sherbutayev asli Toshkent viloyatining Angren shahridan. Sarvarbek ozodlik bilan suhbatda birgina Moskvada aralash jang san'atlari bo'yicha 20 ga yaqin qirg'iz va 2 ta tojik jangovar klublari mavjudligi, ammo shu paytgacha birorta o'zbek sport klubi bo'lmaganini ma'lum qildi.
O'zbekistonda MMA ni rivojlantirishga o'zimizni hissamizni qo'shish niyatida muhojirlikda yurgan o'zbekistonlik vatandoshlarimizni bekorchi bir yomon yo'llarga kirmaslik uchun, vaqtini mazmunli o'tkazish uchun, kelajakda bir sport yo'lini tanlash uchun o'zimizni ham qo'shish niyatida ochdik. O'zbek zaliga borib shug'ullanish fikri bo'ldi menda, qiziqqanim uchun. Keyin rasa izlarim topolmadim. O'shanda qirg'izistonlik bolalar oldiga bordim, ularda shug'ullanmoqchi bo'ldim. Keyin tojikistonlik bolalariki bor, Akbar klub. Lekin o'zbek klubini men topa olmadim. Lekin o'ylashimcha Moskvada birinchi o'zbek MMA klubi bizniki bo'lsa kerak,
dedi Sarvarbek. U Moskvadagi birinchi o'zbek MMA klubi Amir Temur tavalludining 382 yilligiga ochilganini alohida e'tiborga sazovor deb hisoblaydi.
Klubimiz nomi barlas MMA mumkin. Ya'ni o'sha 92 bir 51. Ya'ni o'sha stereotip bo'lgani uchun, foydasi janglar deb bo'lgani uchun bizning mutasaddilarimiz bunga unchalik jiddiy qaramaydi. Yaqin yillarda MMA rivojlansa rivojlanadiki, orqaga ketmaydi. Shuning uchun O'zbekiston mutasaddilari ham mana shunga bir e'tibor qaratish yaxshi bo'ladi.
Dedi Sarvarbek. U Barlos MMA team aslida mehnat migrantlari uchun ochilgan va unda havaskor jangchilar mashq qilishi mumkinligini bildirdi. Sarvarbek mashqlar haftasiga 3 marta, seshanba, payshanba va shanba kunlari kechki soat 8 dan 10 gacha bo'lishi va MMA mashqlarini muhojir yigitlar va Moskvada tahsil olayotgan talabalar uchun o'zbekistonlik malakali murabbiy Jamshidbek Murodov olib borishini aytadi.
Xudo xolsa shu VEF-dan bo'ladi, VEF sport turidan bo'ladi. O'shandan ballarni olib chiqmoqchimiz. Bu programma faqat o'zbeklar chiqadi. Bir xil bayislarimiz bor. Tam Ahmaddan chiqadi, yoki Qozog'istondan, lekin ular o'zbek, lekin o'shanaqa klublardan chiqadi. Bizniki Rossiya tronka qilib turib, O'zbekiston nomi bilan chiqadi.
Dedi Jamshid Murodov. Barlos o'zbekcha klub bo'lishiga qaramasdan unga millat, elat, diniy mansublik yoki irq bo'yicha qabul qilinmasligi va istagan erkak odam qatnashishi aytildi. Suhbat so'ngida Sarvarbek Sherbo'tayev klubning ochilishiga O'zbekistondagi Buka sport anjomlari ishlab chiqaruvchi tashkilot homiylik qilgani va o'zbekistonlik taniqli MMA jangchisi Mahmud Murodov yordami tekkanini minnatdorchilik bilan esladi. O'zbekistonlik MMA ishqibozi Barlos MMA team klubi yaqin kelajakda O'zbekiston bayrog'i ostida katta MMA turnirlariga malakali jangchilarni yetishtirib bera olishiga ishonch bildirdi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunni yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. O'zbekiston va qo'shnilar.
Qirg'iziston rasmiylari o'zbek chegarachisi qirg'iz fuqarosini Qirg'iziston hududida otganini iddao qilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Elmurod. Qirg'izistonning Aqsa tumani hokimi Masalbek Mirzamamitov 34 yoshli Qirg'iziston fuqarosi Farhod Mirzaholiqovning 7 aprel kuni o'zbek chegarachisi tomonidan otib o'ldirilishi yuzasidan odam o'ldirish moddasi bo'yicha jinoyat ishi ochilganini ma'lum qildi. Hokimning aytishicha Farhod Mirzaholiqov Qirg'iziston hududida otib o'ldirilgan.
O'tib ketgan bo'ldi, harakat qilgan bo'lsa-ndir, ishlar bo'lgandan dedi. Shu hech kim ko'rmay qolganda atilganda ham ko'rib qolgan uchun
marhum O'zbekiston hududiga o'tgani yoki o'chishga harakat qilgani noma'lum. Buni hech kim ko'rmagan, lekin o'q otilganidan keyin O'zbekiston chegarachisi o'q yegan fuqaroni o'z hududiga olib o'tishga harakat qilganini ko'rganlar bor. O'q otilganidan keyin bu yerga odamlar kelgan. Shundan keyin O'zbek chegarachisi o'zi otgan odamni tashlab qochgan. Voqea bo'lgan yerda yo'l va odamlarning uylari bor, dedi Aqsa tumani hokimi Masalbek Mirzamamitov. Bu voqea yuzasidan internet tarmog'ida paydo bo'lgan videoda ariqda o'q yegan odam yotganini, voqeaga guvoh bo'lgan ayol o'zbek chegarachisini qarg'ayotganini ko'rish mumkin.
Voy xolos, qo'rqasin, gap ketmaysanmi? Odam o'ldirmasdan. Voy darvada, darvada.
Senga qilgan tichilik. Yugiring.
Videoda ko'rinmagan bir erkakning videoga olishayapti, yugiring, berkining kabi gaplarini ham eshitish mumkin. Aqsilik faol Shakarbek Qamchibek o'g'li o'zbek chegarachisi qirg'iz fuqarosini ikki davlat o'rtasidagi aniqlanmagan hududda otib o'ldirgan bo'lishi mumkin degan taxminni bildirmoqda.
Biri o'zbekistonlik bo'lsa, biri qirg'izistonlikda, masalan, uydan oldindan bir tomorqani o'tsangiz, ariq tarafdan o'zbekistonga kirib ketishda.
Bu yerda bir uy O'zbekistonga, yana bir uy Qirg'izistonga qarashli. Masalan, bir uyning tomorqasiga o'tib, ariqdan hatlasangiz, O'zbekiston hududiga o'tib qolasiz. Bu yerlarda chegara to'siqlari ham yo'q. 4 chaqirim hudud haligacha aniqlanmagan. Bunday voqealar O'zbekiston bilan do'stligimizga putur yetkizmasa ekan deb qo'rqamiz, dedi Shakarbek Qamchibek o'g'li. Avvalroq O'zbekiston chegara qo'shinlari matbuot xizmati o'zbek chegarachilari Qirg'iziston tomonidan chegarani buzib buzib kirgan shaxsini to'xtatishga uringani, ammo bu shaxs havoga otilgan ogohlantirish o'qlariga ham e'tibor qilmay, qo'shni davlat hududiga berkinganini xabar qilgandi. Xabarda o'zbek chegarachisi otgan o'qdan jarohatlangan fuqaroni Qirg'iziston hududida mashina kutib turgani va jarohatlangan odamni shifoxonaga yetkazgani ham ta'kidlangan. Qirg'iziston chegara xizmati Farhod Mirzaxoliqov 7 aprel kuni Kerben shahar kasalxonasida vafot etganini bildirgan. Biroq Qirg'iziston Ombudsmeni instituti 9 aprel kuni Farhod Mirzaxoliqov O'zbekistonga to'yga borgani va qaytayotganida o'zbek chegarachisi o'qiga uchgani to'g'risida ma'lumot tarqatdi. Ombudsmenga ko'ra, o'zbek chegarachisi Farhod Mirzaxoliqovni Qirg'iziston hududida otgan va u voqea joyida halok bo'lgan.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. O'qituvchi Diana vafot etgan tumanda mudir va maktab direktori ishdan olindi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Samarqand viloyat prokuraturasi majburiy mehnatga jalb etilgan o'qituvchi Diana Yenikeyevaning fojiali o'limi surishtiruvi natijasida 2 mulozim ishdan olinganini bildirdi. Prokuraturaning Facebook tarmog'ida e'lon qilingan rasmiy xatida aytilishicha, Kattaqo'rg'on tumani xalq ta'lim bo'limi mudiri va Diana ishlagan 42 maktab direktori ishdan olingan. Ushbu maktubni Facebook ijtimoiy tarmog'idagi xalq bilan muloqot guruhida Komil Jalilov ismli foydalanuvchi e'lon qildi. Kattaqo'rg'on tumani maktab o'qituvchisi ko'cha tozalashga chiqarilgan 23 yoshli Diana Yenikeyevani yuk mashinasi urib yuborgani haqida Ozodlik 15 mart kuni xabar qilgan edi. Yozishicha Komil Jalilov bu fojiadan so'ng prezident Mirziyoyevning virtual qabulxonasiga murojaat qilgan va uning murojaatiga Samarqand viloyati prokurori Zufarov nomidan javob xati kelgan. Maktubda aytilishicha, Yenikeyevaning fojiali o'limi bo'yicha O'zbekiston jinoyat kodeksining 266-moddasi 2-qismi asosida 14 mart kuni qo'zg'atilgan jinoyat ishi surishtiruvi tugab, 29 mart kuni ish sudga oshirilgan. Surishtiruv natijasida esa obodonlashtirish ishlarini o'tkazishda yo'l qo'ygan kamchiliklar uchun Kattaqo'rg'on tumani xalq ta'lim bo'limi mudiri Jumanazarov, 42 maktab direktori Boltayeva ishdan olingan, maktab direktori o'rinbosari Mamatovga esa hayfsan e'lon qilingan. Shuningdek, viloyat prokurori javob xatida Diananı urib yuborgani uchun jinoyat kodeksining 266-moddasi 2-qismida ayblangan haydovchining ishi sudga oshirilgani aytilgan. Jinoyat kodeksiga binoan bu ayblov tasdiqlangan holda haydovchi 7 yilgacha ozodlikdan mahrum qilinishi mumkin. Bunga qadar ushbu hodisa yuzasidan Kattaqo'rg'on tumani va Samarqand viloyati hokimliklari munosabat bildirgan. Xususan 19 mart kuni Samarqand viloyati hokimi Turobjon Jo'rayev o'qituvchi ayol o'limi bilan bog'liq hodisa xolis surishtirilishi va unga huquqiy baho berilishini ta'minlashga so'z bergan. Ayni paytda bu hodisaning prezidentning viloyatga tashrifi bilan bog'lab ommaviy axborot vositalarida turli xabar va munosabatlar bildirilayotgani noxolis talqin deya ta'kidlagan edi. Kattaqo'rg'on tumani markazidagi 42 umumiy ta'lim maktabining mehnat o'qituvchisi Diana Yenikeyeva 14 mart kuni suv ombori qishlog'idan o'tuvchi avtomobil yo'lini tozalashga olib chiqilgan paytda KAMAZ yuk mashinasi urib yuborgan edi. Bu haqda xabar qilgan manbalar Ozodlikka o'qituvchilarning ko'cha tozalashga majburlanayotgani aks etgan bir necha fotosuratlarni ham taqdim qilgan. Bu mavzu ijtimoiy tarmoqlarda ham keng muhokamalarga sabab bo'lganicha qolmoqda. Bundan tashqari Xalq ta'limi vazirining o'rinbosari Alisher Sadullayev fojiaga o'z munosabatini bildirib, parlament a'zolari, deputatlar va boshqa davlat organlarini o'qituvchilarning majburiy mehnatga jalb qilinishini to'xtatuvchi biror bir me'yoriy hujjat ishlab chiqishga chaqirgan edi. Prezident Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan buyon ham O'zbekistonda obodonlashtirish ishlariga o'qituvchi va tibbiyot xodimlarining majburan jalb qilinish hollari davom etmoqda. O'zbekistonda o'qituvchilarning o'z ishi qolib obodonlashtirish ishlariga jalb qilinayotgani haqida Ozodlik bot-bot xabar bergan, jumladan o'tgan yil paxta mavsumida Andijon, Farg'ona, Namangan viloyatlari hokimliklari ham o'qituvchilarni terimga chiqarmaslik haqida va'da bergan bo'lsa-da, bu va'dalarini buzib, ularni paxta terimiga jalb qilgani kuzatilgan edi. Shuningdek, turli viloyatlarda o'qituvchilarning yil davomida obodonchilik ishlariga jalb qilinishi ham kuzatiladi. Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kuni oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida soat 21 dan 22 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Kolumbiyalik tadbirkorlar davlat zaxirasidagi sifatsiz va chirigan kartoshkani sotishga majburlanayotganidan shikoyat qildi. Toshkentda bir oyda ikkinchi bor yopilgan Malika savdo kompleksi tadbirkorlari sarson qilinayotganidan norozi bo'lmoqda. Toshkentda jurnalist Bobomurod Abdullayev ustidan mahkamaga xavfsizlik xizmati tergovchilari chaqiriladigan bo'ldi. 15 yildan buyon Britaniyada yashayotgan va endi prezident Mirziyoyev va'dasidan ruhlanib yurtiga qaytmoqchi bo'lgan tuproqshunos olim Ahmadjon Xorazmiyning ozod nazari bugungi dasturimizda.
Avvalo Shavkat Mirziyoyevning o'zi olim, ilmni olimni yaxshi biladi.
Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Moskva birjasida seshanba kuni xorijiy valyuta savdosi Rossiya rublining keskin tushishi bilan boshlandi. Ilk daqiqalardayoq yevro va dollar narxi salkam 2 rublga qimmatladi. Yevro kursi oxirgi 2 yilda birinchi marta 77 rubldan oshgan bo'lsa, dollar 2016 yil oxiridan buyon ilk bor 62 rubldan qimmatroqqa sotila boshladi. Washington 6-aprelda Rossiyadagi ba'zi shirkatlar va shaxslarga nisbatan yangi sanksiyalarni kiritishi ortidan rubl qurbi keskin tushib ketdi. AQSh sanksiyalari Rossiya iqtisodiy rivojlanishiga yaqin kelajakda qanchalar salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin? Men Sirojiddin Islom ayni savol bilan Qo'shma Shtatlardan moliyaviy masalalarda tahlilchi Farhod Inog'imboyevga bog'landim.
Mana shu juma kuni qo'yilgan sanksiyalarda bir qator Rossiyaning yirik kompaniyalari, korporatsiyalari, banklari va ularning aksionerlari, Putinga, Kremlga yaqin bo'lgan oligarxlarni yangi nomlari kiritilgan. Bu sanksiyalarning eng yomon tarafi, ya'ni Rossiya uchun, Rossiyaning iqtisodi uchun bu degani bu tashkilotlar, bu kompaniya korporatsiyalari jahon bozorlariga, xususan Amerika va Yevropa g'arbiga kredit bozorlari, fond bozorlariga, investorlarga chiqib o'zini keyingi faoliyati uchun kreditlar yoki moliyalashtirish nimasiga eshik bekitiladi va Rossiya uchun moliya bozorlari juda zarur bo'lgan moliya bozorlari bekiladi. Ular bilan nafaqat muomala qilmaydi, hattoki ularni mahsulotini ham olmaydi.
Qanchalik chidamli deb o'ylaysiz Rossiya iqtisodiyotini o'zi?
Endi Rossiya iqtisodiyotini ichki bozori to'g'ri o'zini bir qaysidir vaqt davomida o'zini o'zi qoplab kela oladi, o'zini ko'tarib kela oladi, chunki Rossiyaning o'zini rezervlari o'z paytida yaxshigina yaratilgan rezervlari adashmasam bir 300 milliarddan ortiq rezervi bor va oxirgi payt hozir neft narxlari dunyo bozorlarida sekin ko'tarilib borayotgani ham ularga sal yordam beradi, lekin umuman olganda bu oligarxlarni nafaqat ya'ni hayoti Rossiyaning ichida, lekin tashqarida ham bular ko'plari aktivlari, ko'chmas mulk aktivlari tashqarida g'arbda. Ularda bu oligarxlar yoki o'sha nimadan sanksiyadan zarar ko'rayotganlar ularni hayoti faqat Rossiyaga bog'liq emas, shu tarafi ham bor.
Rossiyada eng ko'p mehnat muhojirlari o'zbekistonliklar. Ularning kundalik hayotiga qanday ta'sir ko'rsatishi mumkin?
Ish joylari qisqartirilishi mumkin, chunki katta kompaniyalar, g'arb bilan bog'liq bo'lgan kompaniyalar, g'arb bilan muomala qiladigan, oldi-sotdi qiladigan kompaniyalar, bular albatta ularni faoliyati qisqartiriladi, ularni zarari ko'payadi va bu to'g'ridan-to'g'ri O'zbekistondan va boshqa O'rta Osiyo mamlakatlaridan kelayotgan migrantlarni mehnat faoliga ta'sir qiladi, qolaversa O'zbekistonga jo'natadigan pul jo'natmalariga ham ta'sir qiladi, chunki rublda ular o'tdi, oyligini rublda oladi va rublni keyin dollarga o'tkazib, dollar O'zbekistonga jo'natsa, ya'ni rubl zaiflashgani bularni cho'nchagiga, bizani mehnat muhojirlarini cho'ntagiga ham anchagina zarar qiladi.
O'zbekiston iqtisodiyotiga ta'siri umumiyatlar qanday bo'lishi mumkin mana shu sanksiyalar?
Bu sanksiyalarning ta'siri nafaqat Rossiyani o'ziga, lekin Rossiyadagi o'sha sanksiya kiritilgan tashkilotlar bilan muomala qilish riski albatta boshqa davlatlarga, boshqa kompaniyalarga ham ta'sir qiladi. Misol uchun mana O'zbekiston uchun investitsiyalar va kredit bozorlariga chiqish yo'llar Rossiya orqali nafaqat xatarli, risk bilan bog'langan bo'ladi. Umuman olganda imkoniyatlar cheklanadi, chunki Rossiyaning o'zini o'sha yirik banklari, VTB bank, Sberbank, Gazprom banklari hammasi sanksiyaga kiritilgan. Ya'ni bu degani ular bilan muomala qilish, ulardan ular orqali moliyalashtirish, ular orqali jahon bozorlariga chiqish bu O'zbekiston uchun ham bir qanaqa ayrim darajadagi risk o'ziga risk bilan bog'langan bo'ladi.
Shunday holatda O'zbekiston qanday yo'l tutish kerak? Nima qilish kerak deb o'ylaysiz?
O'zbekistonga ayni holda hozir men o'ylaymanki, bu yana bir imkoniyat yaratadiki, o'sha bozorlarni g'arb bilan, ya'ni Yevropa ittifoqi, Amerika Qo'shma Shtatlari bilan yana ham hozirga olib borayotgan mana hozir yangi hukumatimizni, reformist hukumatimizni olib borayotgan qadamlari bilan g'arb investorlari uchun O'zbekiston mana sekin-sekin ochilib boryapti. Endi to'g'ri bu deganim bilan Rossiya bilan umuman muomalani yig'ishtirib qo'yish degani emas, lekin investitsiya va mablag' olib kirish uchun O'zbekiston albatta g'arb bozorlariga yoki yana boshqa alternativ Osiyo bozorlariga chiqishga harakat qilish kerak.
Qo'shma Shtatlardan iqtisodchi, bank masalalari bo'yicha mutaxassis Farhod Inog'onboyev fikrlari edi. Katta rahmat Farhod.
Rahmat Sirojiddin.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Mart oyi oxirida 5 kun yopib qo'yilgan va savdogarlar noroziligidan so'ng qayta ochilgan Malika savdo kompleksi, ya'ni Fleshka savdo markazi 4 kundan beri yana ishlamayapti. Tadbirkorlarga ko'ra, yaqinda kompleks egasi almashgan va shundan beri savdogarlar sarson qolyapti. Tafsilotlar bilan Mehribon. Ozodlikka murojaat qilgan Fleshka yarmarkasi savdogarlariga ko'ra, 4 kundan buyon ularning do'konlari yopib qo'yilgan. Bugun do'konlarimizni soliqchilar yopganiga 4 kun bo'ldi. Undan oldin yarmarka ma'muriyati 5 kun yopib qo'ygandi. Ma'muriyat yopib qayta ochgach faqat 2 kun ishladik. Jami 9 kun yopiq turdi. Malika A blok va B blokka bo'lingan. Bugun A blokda 100% do'kon yopiq. B blokda esa ko'pchiligi yopiq dedi. Ismini oshkor qilmaslikni so'ragan tadbirkorlar 9 aprel kuni Toshkent vaqti bilan tush payti. Boshqa bir tadbirkor dardimizni kimga aytaylik deya noladi. Juma, shanba, yakshanba eng yaxshi savdo bo'ladigan kunlar ishlamadik. Kim arenda pulimizni beradi? 120 ta do'kon yopiq. Tadbirkorlar yana ko'chada qolmoqda. Arenda to'langan, soliq to'langan. Nega yana tadbirkorlar jabr ko'rishi kerak dedi. Ismini ochiqlamayotganimiz tadbirkor yigit. Tadbirkorlarning aytishicha ularning muammosi Malika kompleksining egasi almashgach boshlangan. Ozodlik bilan suhbatlashgan savdogarlar ma'lumotiga ko'ra, joriy yil fevral oyida Malika kompleksini 6 yildan buyon boshqarib kelayotgan Lesor firmasi o'rniga Premium Prime Service firmasi kelgan. Yangi firma mart oyining oxiridan boshlab tadbirkorlar bilan ijara shartnomalarini yangilashni boshlagan. Yangi do'kon berishdan oldin hamma do'konlarni pechatlab qo'yishdi. 5 kun ishlamadik. Arenda pulini 22 milliondan 45 million so'mga ko'tarishmoqchi edi. Odamlar norozilik bildirib bozorda 500 kishi miting ham qilishdi. Shundan keyin hammaga yangi dogovor berishdi. Endi ochib ishlayotganimizning ertasi kuni soliqchilar kelib yana do'konlarimizni yoptirdi. Sababini aytishmayapti dedi ozodlik bilan suhbatlashgan tadbirkor yigit. Fleshkaning yangi egasi Premium Prime Service firmasi mas'ullari ozodlik savollarini javobsiz qoldirdi. Ayni paytda Shayxon Tohir tuman soliq inspeksiyasining Malika savdo kompleksi bo'yicha mas'ullardan birining ozodlikka aytishicha, yarmarkadagi do'konlarning yopilishiga sabab tadbirkorlarning hujjatlari yo'qligidir. Hujjatsiz ishlayotgani yopilmoqda. Hujjati bori ishchilarining hammasi rasmiylashtirilgani bo'lsa, ularga tegilmagan, ular ishlayapti. Bular tekshiruvlar to'xtatilgandan keyin bitta do'konga ko'pchilik bo'lib kirib olishgan. O'zi bitta do'konda 3-4 ta odam bo'ladi. O'zi yordamchisi, kompyuterchisi bo'lish kerak. Keyin ko'pchiligining yangi dogovori yo'q dedi soliq inspeksiyasi mas'uli. Ozodlikning mobil muxbiri 9 aprel kuni Malika yarmarkasiga borib vaziyatni o'rganganida aksar do'konlar qulflab qo'yilganiga guvoh bo'ldi. Ayrimlar yashirincha ochayapti, lekin biror narsa olsangiz qo'lingizga hech qanday qog'oz bera olishmaydi, dedi mobil muxbir.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
O'zbekiston Davlat soliq qo'mitasida yirik miqdorda kamomad aniqlanishi ortidan O'zbekiston Moliya vazirligining nazorat taftish boshqarmasi xodimlari soliq qo'mitasining boshlig'i general Botir Parpiyevni so'roq qilmoqda. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. General Parpiyevning so'roq qilinayotgani haqida Ozodlikka ikki manba, tekshiruvga jalb etilgan nazorat taftish boshqarmasi va bosh prokuratura xodimi bir-biridan mustaqil ravishda 9-aprelda ma'lum qildi. Ismi sir saqlash sharti bilan gapirgan ushbu ikki manbaga ko'ra, soliq qo'mitasi kamovadi 10 milliard so'mni tashkil etadi. Nazorat taftish boshqarmasi xodimining bildirishicha, kamomatning yakuniy miqdori to'laligicha aniqlangani yo'q, ammo gap 10 million dollar haqida bormoqda. Bosh prokuratura tergovchisi general Botir Parpiyevdan hozircha kamomatni to'lab qo'yish talab qilinayotganini bildirdi. Uning qo'shimcha qilishicha, Botir Parpiyevdan tashqari soliq qo'mitasining yana bir necha xodimi so'roq qilinayotir. 13 fevralda Ozodlik Prezident Mirziyoyev topshirig'iga muvofiq Bosh prokuratura va Moliya vazirligi O'zbekiston Davlat soliq qo'mitasida keng ko'lamli tekshiruv boshlagani haqida xabar qilgandi. uzmetronom.com sayti o'z maxfiy manbalariga tayangan holda dastlab 30 kishidan iborat tergovchilar desanti 65 kishiga yetgani haqida yozdi. Saytga ko'ra, tekshiruvdan ko'zlangan maqsad soliq tekshiruvlarini amalga oshirish jarayonida ehtimoliy jinoiy va korrupsion sxemalarni aniqlashdan iborat. Dastlabki tekshiruvlar paytida soliq qo'mitasi mulozimlaridan ko'rsatmalar olingan va hujjatlar muhrlangan. Davlat soliq qo'mitasi xodimining ozodlikka aytishicha, general Botir Parpiyev o'z ishini odatdagidek davom ettirayotgan esa-da, tekshiruvchilar uni kamomat yuzasidan so'roq qilmoqda. Bosh prokuratura xodimi esa prokuratura tergovchilari tekshiruvlari hozirda oxiriga yetgani, tekshiruv ishlarini hozirda nazorat taftish boshqarmasi xodimlari davom ettirayotganini ma'lum qildi. Tekshiruvlarning 15-aprelgacha davom etishi, natijalarining esa shaxsan Prezident Mirziyoyevga taqdim etilishi aytilmoqda. Botir Parpiyev O'zbekiston byudjetiga asosiy tushumni ta'minlovchi muassasa Davlat soliq qo'mitasiga 2004-yildan buyon rahbarlik qilib keladi. 28 dekabrda Ozodlik Botir Parpiyevning oktyabr oyida iste'foga chiqishni so'rab prezident nomiga ariza topshirganini xabar qilgandi. U O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatiga 1995-yildan boshlab 23 yil davomida raislik qilgan Rustam Inoyatovning qudasidir.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, Ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
O'zbekiston siyosat.
Farg'ona viloyati Yozyovon tumani o'qituvchilari Prezident Mirziyoyevning kelishiga tayyorgarlik ko'rish maqsadida obodonlashtirish ishlariga majburan jalb qilinmoqda. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan o'qituvchilarning aytishlaricha, tuman markazidagi o'qituvchilarning teng yarmi, qishloq maktablarining barcha texnik xodimlari ko'cha tozalash, gul ekish ishlariga majburan jalb qilinmoqda. Yozyovon tumani hokimligi esa o'qituvchilarni majburiy mehnatga jalb qilinganini inkor qilmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Yozyovon tumani markazidagi barcha maktablarning o'qituvchilari obodonlashtirish ishlariga jalb qilinayotgani haqida ismi sir qolishini so'ragan o'qituvchilardan biri Ozodlikka yozdi. Uning yozishicha, maktab o'qituvchilarini katta yo'lda mashina urib ketib qurbon bo'layotgani ham majburiy mehnatni to'xtata olmayapti. Samarqandlik o'qituvchi ayol Diana Yenikeyevaning o'limi ham bizning hokimlarga dars bo'lmadi. Prezident Yozyovonga ham kelishi mumkin ekan degan xabar ortidan yana o'qituvchilar ko'chaga haydaldi. Biz ko'cha supurgani emas, o'qituvchilikka o'qiganmiz desak ham, bu siyosat, xohlamasang arizangni yoz deyishyapti. Hatto o'quvchilarimiz ham, domla, biz baribir o'qituvchi bo'lishni istamaymiz, chunki o'qisak ham baribir ketmonchi bo'lar ekanmiz. Undan ko'ra bir amallab maktabni bitirib Rossiyaga ishlagani ketamiz deb ochiq oydin aytishadi. Biz 5 yil hokimga farrosh bo'lish uchun o'qidikmi deb yozadi Yozyovonlik o'qituvchilardan biri. Ozodlik suhbatlashgan Yozyovonlik o'qituvchilardan biri ular qilayotgan ishlarni birma-bir sanab o'tdi.
Birinchi o'rinda shu yo'lda chetidagi hali bordyurlar borku, ingichka. Shunaqa bordyurlarni tirib ketgan, hali oqib ketgan nimalarini og'darib turib, o'shani o'rniga yangi bordyur tushirishib, shu bordyurlarni oq qora qilib bo'yashyapti. Keyin hokimiyatni oldiga anaqa yangi ochilib turgan gullarni manzara qilib ektirdi. Dalaga o'tgan hafta chiqarildi fermerlarga chopiqqa,
deydi o'qituvchilardan biri. Yozyovon tumanidagi mahalliy tashkilot rahbarlaridan birining aytishicha, prezident kelishiga tayyorgarlikning asosiy og'irligi o'qituvchilar zimmasiga tushmoqda.
Farg'ona Yozyovon tuman rahbarlari hammasi hali yolg'onchi xalqni ham aldaydi, prezidentni ham aldashadi. O'zlari qiladigan ishni, masalan, prezidentimiz kelmasa ham bu narsalarni qilish kerak. Prezident kelsa ko'rsatamiz, masjid atroflarini tozalashni asal qilib, bunga ko'p odam hasar yo'li bilan buni harakat qilyapti. O'qituvchilar ham bor yo'llarda, boshqalarda, hammasi do'xtirlarda ham tashkilotda ishlaydiganlar,
deydi rahbarlardan biri. O'zini Yozyovon tumani hokimining o'rinbosari sifatida ish boshlaganiga 3 kun bo'lganini aytgan, lekin o'zini tanishtirishdan bosh tortgan mulozimning ozodlikka aytishicha, bir nafar o'qituvchi ham majburiy mehnatga jalb qilinmagan. Kim bergan bo'lsa ham noto'g'ri ma'lumot beribdi, chunki bizda obodonlashtirish boshqarmamiz bor, uning 200 tadan oshiq odami bor. Keyin ishsiz odamlarni biz bu ishlarga jalb qilyapmiz, ularga 300-500 ming so'mgacha oylik beramiz. Endi tinchligimizni ko'rolmaydigan g'alamislar ham borda, shu narsa odamlarni panikaga chaqiradi. Biror nafar o'qituvchi jalb qilinmagan, bizda ishchi kuchi o'zi yetarli, dedi o'zini tanishtirmagan hokimlik mulozimi.
Ozodlik radiosi
mintaqa yangiliklari.
O'tgan yil Tojikistonda 60 chaqaloq onalaridan VIH virusini yuqtirgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Tojikistonda jamida 700 bola VIH spidga chalingan. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. 9 yashar Nargiz badanida bir virus borligi va juda ehtiyotkor bo'lishi lozimligini biladi. Dugonalariga o'z kasalligi borasida og'iz ochmaydi. Agar onam bor suv ichib kel desalar, men darrov tushunib dorilarimni ichaman. Boshqalarga dorilarim haqida gapirmayman. Axir bu aybku. Agar boshqalar xabar topsa, kasal deb hech kim ko'chada men bilan o'ynamay qo'yadi, deydi Nargiz. Nargiz va uning akasi vich kasalligiga onasidan yuqqan. Nargisning onasi Farizaning aytishicha, VIH virusiga mubtalo bo'lgan eri bu kasallikni 2 farzandiga yuqtirib, o'zi olamdan o'tdi. Men bolalarni aldab, bu vitamin va dorini ichsangiz sog'lom bo'lib, kosmonavt bo'lasizlar deyman. Hozircha ular bu qanday virus ekanligini bilishmaydi. Ularga aytishga tilim bormaydi, dedi Fariza. Farizaning o'g'li hozir 10 yashar. 12 yoshga yetishga davr Fariza unga kasalligi borasida aytishi lozim. O'tgan yil Tojikistonda 60 chaqaloq onalaridan VIH virusini yuqtirgan. Mutaxassislarga ko'ra, ota-onalar farzandlarining 6-12 yoshlarida VIHga yuqqanliklari borasida xabar berishlari kerak. Gulisurx nodavlat tashkilotining mas'ul xodimi Sayohat Nazriyevaga ko'ra, ota-onalarning 80% farzandlariga bu kasallikka chalinganliklarini qanday aytishni bilmaydi.
Navrasoyki chordan solan vaqtaki misolamin chizro famit daryak holati nogvor qaror
14 yoshga yetgan o'spirinlarni bunday xabar dahshatga keltiradi. Bir o'spirin ko'z yoshi to'kib, agar onam bir necha yil oldin bu xabarni aytganda men yaxshiroq qabul qilardim degan so'zi meni hayajonga keltirdi, deb aytdi Sayohat Nazriyeva. Tursunzoda shahar yashovchisi Sarvinoz Aliyeva uchun 8 yashar qizining savollariga javob berishi juda qiyin. U va singlisi orasida farqlar borligini biladi. Nega oila a'zolari singlisini qo'lqopsiz ushlaydi, uni qo'lqop bilan? Sarvinozning aytishicha, qizi 1.5 yoshda shifokorlar aybi bilan VIHga chalingan. Bir necha yil Sarvinoz sud orqali shifokorlarni javobgarlikka tortishga urinmoqda. Sarvinozning fikricha, VIHga chalingan qizining hayoti jamiyatda qiyin o'tadi. Bir kuni qizi undan davogar bo'lib, siz meni shifoxonaga olib bordingiz, meni kasalligimga siz sababchi deyishi mumkin.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713.
5 yildan buyon yozmagan joyim qolmadi. Prezident portaliga yozdim, dedi Ozod mikrofon bilan suhbatda toshkentlik huquqshunos Gulnora Oqilova. Rossiyada ishlayotgan 2 o'g'lini O'zbekistonga qaytarib, ular bilan birgalikda maishiy xizmat uyi qurish va qurilajak ishxonada ham o'g'illarini, ham boshqa bir necha 10 kishini ish bilan ta'minlashni o'ylagan Oqilovaning aytishicha, 5 yildan buyon tuman va shahar darajasidagi tegishli idoralardan na yer yo'q degan konkret javob oldi, na masalasi hal bo'ldi. Gulnora Oqilova bilan suhbatni tinglang.
Man Akilova Gulnora Xalilovna, Toshkent shahar Olmazor tuman, Sebzorda 44-chi uy 137-chi xonadonda yashayman. 2013-chi yildan beri man yer olmoqchi bo'ldim. Murojaat qilaman o'zimizni tuman hokimiyatiga.
Qanaqa yer? Uy joy sotib.
Quruq yer. Yo'q, quruq yer faqat tadbirkorlik uchun. Tadbirkorlik naqasi uchun man yer olmoqchi bo'ldim, 1 gektargacha bo'lgan. Hali bir paytlarda dombuyti degan narsalar bo'lgan. Hozir endi maishiy xizmat ko'rsatish uyi deb hisoblanadi. Shunaqa joy qurmoqchi edim. Shunda eng kamida bir 20 ta 30 ta ish joylari bo'ladi, odamlarni ish bilan ta'minlayman. Har xil bo'limlari bo'ladi. Shuni ochmoqchi bo'ldim-di.
Bu tushunarli. Yerni siz Toshkent shahar hokimligidan so'radingizmi?
Keyin men Toshkent shahar hokimiyatiga murojaat qildim. Toshkent shahar hokimiyati bizga javob bermaydi. Yozma ravishda berilgan qog'ozlarga biz hech qachon javob ola olmaymiz.
Yo'q.
Masalan, men ola olmadim.
Konkret siz qachon yozgansiz va qancha
2013-chi yilda murojaat qildim. Javob ola olmaganimdan keyin telefoni bor edi, telefon qilganimda xatlar bo'limiga aytishdiki, bizga degan dedi. Glafapuga jo'natdik dedi. Toshkent shahar arxitektura bosh boshqarmasiga dedi. O'shaqa borasiz dedi.
Xullas bu 5 yil oldin bo'layotgan gapmi?
Bo'layotgan voqea, ha. 5 yil oldingi voqea. Xullas u yoqqa bordim. Glafapu deymiz endi hamma qisqaroq. O'shaqa bordim arxitektura bosh boshqarmasiga. U yerda 100 ta bahonalar qilib men bir Hasanov degan arxitektor bo'lardi. Bilasizmi, yerlar sotiladi, bir qarich yer ham pul turadi, sizga nima kerak deb. Xullas jahlim chiqdi-da, yana keldim uyga. Kelib uzi vazirlar mahkamasiga murojaat qilaman.
Endi qarang, 5 yillik yozishmalaringiz, 5 yillik qatnaganlaringizni hozir bir chekadan aytsangiz, vaqtimiz ham yetmaydi. Shu kundagi vaziyat qanday shu kunda?
Shu kungacha haligacha meniki sarson qiluvchadi. Yo'q, berilmaydi deydi.
Gulnora opa, men o'zimcha Toshkent shahar hokimligining mulozimi deb tasavvur qilyapman-da, siz so'ragan 1 gektar yerni Toshkent shahri hududidan qayerdan topib berishni o'ylashni boshladim. Va men xayolimda yer topilmayapti 1 gektar Toshkent shahri ichida.
Buni chunki Toshkent shahar hokimi boshini qotirishini hech hojati yo'q. Bu yerda arxitektorlar nima uchun? Tuman arxitektorlari bor. Menga baribir. Ha, o'zimizning rayon, boshqa rayon. Menga chi prosta yer quruq yer kerak.
Yo'q, shaharning ichida 1 gektar bo'sh yotgan yer bo'lishini tasavvur qila olmayapman-da.
Xarashu, menchi ungacha faqat shahar ichida deyotganim yo'q. Men arxitektorga borib tushuntiraman. Mayli, shahar chetlarida ko'p. O'shalardan bo'lsa ham mayli, deyman. Hech qanaqa variant mengacha og'zimni ham ochirayotgani yo'q. Umuman yer sotiladigan narsa. Keyin men unga tushuntiraman. Yer quruq yer, davlat yeri xalq umum boyligi hisoblanadi. Yer hech qachon quruq sotilmaydi. Yo'q, qanaqa qonunlarni menga gapirasiz deb jahli chiqyapti. Yana keldimda vazirlar mahkamasiga yozibman. Endi oxirgi yozganim mana iyunda 15-chi iyunda men xat olamanki departamentidan vazirlar mahkamasi bo'yicha ta kommunal soha, transport, kapital, qurilish va qurilish industriyasi masalalari axborot tahlil departamentidan olaman. Ular mengacha xabar beryaptiki, Toshkent shahar hokimi Maqsumovga yuborganligi, Dav arxitektur qurilish qo'mitasi Zakirovga yuborgani, yer geodez kadastr davlat qo'mitasi Abdullayevga yuborganligi haqida menga xabar kelyapti. hali gachoncha hech qanaqa xabar yo'q. Endi yana
siz hokimlikdan yer ajratishni so'radingizmi yoki yerni sotishni so'radingizmi?
Yo'q, men yer sotilmaydi.
Ha, yer sotilmaydi.
Yer sotilmaydi. Yer davlat tikiligicha qolaveradi, chunki biz nalog to'laymiz unga. Yer qanday bo'lmasin, davlat tikiligicha qoladi.
Xo'p, Gulnora opa, siz o'zingiz huquqshunossiz, a? Siz 5 yil oldin o'sha maishiy xizmat ko'rsatish kombinati qurish uchun Toshkent shahar hokimligidan 1 gektar yer ajratishni so'radingiz va 5 yildan beri bu masala
hal javob yo'q.
Bo'lmayapti.
Bo'lmaydi.
Endi huquqshunos sifatida ayting. Siz qanday huquqlaringiz buzildi? Qonun qayerda buzildi?
Qonun qandoq? Masalan, 2013 yildan boshlagan bo'lsam, 2016 yili qonun qaror chiqarishdiki, 1 yanvardan tanlov orqali bo'ladi dedi. Men unga ham ko'ndim. Endi men savol beryapman. Vazirlikka savol beryapmanki, men murojaat qilganim 2013 yilda. O'sha vaqt davr vaqtiga amalda bo'lgan qonun bo'yicha ko'rib chiqilishi kerak. Bu qonun bu. Bu qonunni hech kim bekor qilmagan. Vaqt o'sha vaqtda yuborilgan vaqtda amalda bo'lgan qonun bilan belgilanadi.
Qaysi qonunni, qaysi qonunni aytyapsiz?
Buttaki jinoiy qonunida ham bor xuddi vaqt bo'yicha amal qilinishi haqida murojaatlarni. Buni hamma biladigan narsa. Nimaga endi men 2013 yildagi yuborman murojaat qilyapman deb 2016 yildagi chiqqan qonunga qo'shyapti. Tanlov bo'yicha. Qarasa, bunga ham ko'ndim. Tanlov umuman bo'lgani yo'q. Men yana savol beryapman. Tanlov, men nimani taqdim etishim kerak tanlovda? Tanlov nima degan narsa o'zi? Konkurs. Men birorta narsani ko'rsatishim kerak, shunda yutib chiqishim kerak. Amanda hech narsa yo'q. Men quruq yer so'rayapman tadbirkorlik uchun.
Yo, endi quruq yer so'rayapsiz va o'sha siz aytayotgan o'sha yerni o'zlashtirish uchun, siz aytayotgan maishiy xizmat kombinatini qurish uchun qandaydir mablag'ingiz borligi haqida hujjat ko'rsatishingiz kerakdir.
Yo, hujjat men kredit olaman. Mani ikkita bolam Rossiyada, men hammasini olib keltirmoqchiman bu yerga. Ikkalasini ham uyga olib kelib, shular yosh, bular kredit oladi, kredit orqali biz quramiz. Mani unaqa pulim yo'q, hali 100 millionli. Baribir davlatga bog'liq hamma narsa. Bizani davlatdan qo'limizni nima deydi? Shuncha pulliki menda yo'q-ku, axir men o'zi qariman.
Tushundim, Gulnor opa. Prinsipda masalani tushundim. Shu ish bo'yicha olganingiz eng so'nggi javob nimadan iborat?
Yo'q, mana faqatgina mana shu. Vazirlikdan keldi. Toshkent shahar hokimligidan kelyapti. O'zbekiston Toshkent shahar Olmazor tumanidan kelyapti. Arxitektura va qurilish bosh boshqarmasiga murojaat etishingizni tavsiya qilamiz dedi. Xullas, yo'q, hech narsa yo'q. Ne faqat bir-birigacha jo'natiladi. Endi menga vazirlikka telefon qilsam, men u yoqqa jo'natdik, biz 3 joyga, o'shalarga boring deyishdi. Hamma qochadi. Ey, nima deyapsiz? Bu yer, u qonunlarni qo'yib qo'ying siz. Yerlar sotiladi, hammasi pul turadi. Bilasizmi, odami munchalik kamsitis.
Endi mana shu yer so'rashingiz bo'yicha 5 yildan beri davom etayotgan sarguzashtlaringizni ozodlikka aytib beryapsiz. Bo'ldi, hafsalam sovudi degan gapni aytmoqchimisiz yoki?
Yo'q. Men shuni baribircha olishga harakat qilishim kerak. Meni maqsadim ozodlikka murojaat qilganimni maqsadi hamki, prezidentniki anaqasiga ham qabulxonasiga ham bordim. Devonga borib 2 marta tashapam keldim. Hech qanaqa javobim yo'q, hech narsa yo'q. Endi prezidentga qo'liga portalga ham bordim, yozdim. U ham foydasi bo'lmayapti. Nimaga bular javob bergisi kelmaydi? Chunki meni murojaatim, men haqliman. Agar men nohaq so'raganim deydi, qonunni buzib so'rayotgan bo'lsam, mengacha 2 barobar qilib qonunni tushuntirib berishardi. Menga hech qanaqa javob yo'q. Shu prezidentning quloqiga yetib borarmikin degan maqsadda sizlarga murojaat qilyapman.
Ozod mikrofon eshitirishida toshkentlik huquqshunos Gulnora Oqilova bilan gaplashdik.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.